Այդ օրը մինչև մայրամուտ ես ու Բաբկենը կայարանում վագոններ էինք բեռնում, և մեր մտքից չէր հեռանում Ադամովը։ «Տեսնես, բժիշկը նորից եկավ Ադամովի մոտ», հառաչելով ասաց Բաբկենը. «Ինչ իմանանք, ուսերս վեր քաշեցի ես. գուցե եկել գնացել է, և հիմա խեղճը երեքվա պես ուշագնաց ընկած է բարակի հետևում. Անիծված վագոնը գնալով աչքիս մեծանում է, կարծես լցվելու միտք էլ չունի», տրտնջաց Բաբկենը, ցորենով լի պարկը շալակած կողքիցս անցնելիս։ Բայց վագոնն արդեն լիքն էր, վերջին պարկերն էինք տանում. Պահակների ավակ եֆրեյտորը սուլեց. Դա նշան էր, որ աշխատանքն ավարտված է. Մենք, հոգնած ու քրտնած, ոտքներս հազիվ քարշ տալով շարժվեցինք դեպի ճամբար. Այդ օրը երկու ցրտահարված շաքարի ճակնդեղ էինք ձեռք գցել. Մեկը երկուսով կերել էինք, իսկ մյուսը երկու մասի էր բաժանված, մեկը իմ, մյուսը Բաբկենի ծոցում էր թաքցված. Ճամբարի դարպասի մոտ սովորականի նման մեզ ստուգեցին վերից վար, համրեցին ու ներս տարան. Բաբկենը չբռնվեց, անցավ, իսկ իմ ծոցի ճակնդեղը խլեցին, ինձ էլ պինդ ծեծեցին, որպեսի դաս լինի. Այդպես էր, ճանապարհին, կայարանում, դաշտում, որտեղ էլ որ լինի գերին, եթե գետնից մի կարտոֆիլ, գազար կամ ճակնդեղ վերցրեց, համարվում է գողություն, հետը վերցվում, նրան էլ ծեծում են. Իսկ այն, որ ֆաշիստական Գերմանիան օրը ցերեկով, վագոններով կողոպտում է այս ու այն երկիրը, այս ու այն քաղաքի և գյուղի ունեցվածքը, և քշում Գերմանիա, դա ինչպես որակել, հաճախ էինք մտածում մենք ու փրփրում անզոր կատաղությունից. «Ահ, ժանգերը թխառնված են, չլինի թե անիծվածները շատ ծեծեցին», հետաքրքրվեց Բաբկենը, որը կանգնած ճամփիս էր սպասում. «Բան ասացիր, ծեծը սովորական բան է, սրիկաները գոնե ճակնդեղը չխլեին, ափսոս, ծեծում են հենց ճակնդեղի համար, որ եթե վաղն էդ անտերից ոտքերի տակ էլ թափված լինի, իսկի վրան էլ չնայես, արհամարելով անցնես. երանի քեզ, հանգիստ բնավորություն ունես»։ «Դե լավ, անցած լինի», կատակեց Բաբկենը. «Իմը կա ու կա, գնանք Ադամովին գտնենք»։ Մտանք բարակ, Ադամովն այնտեղ չէր. Արագ դուրս եկանք, անցանք բարակի հետևը, այնտեղ էլ չկար. Նայեցինք առվի կողմը, տեսանք կքանստել է ափին ու լվացվում է, կողքին էլ Փալիաշվիլին է կանգնած. Արագ մոտեցանք. Մեր ոտտաձայներից Ադամովը կիսով չափ շրջվեց, տեսնելով մեզ ոտքի կանգնեց բերանը բռնած. «Էլի եկավ շունը», հարցրեցի. Նա գլխով արեց, ապա մի կողմի վրա թքելով ասաց. «Այսօր էլ ուշագնաց եղա. երբ աչքերս բացեցի, Փալիաշվիլին կողքիս էր, օգնեց ինձ ջրին հասնել»։ «Շնորհակալություն, Փալիաշվիլի, եղբայրս», սրտանց ասաց Բաբկենը. «Դե հիմա նստենք»։ Եվ նա ճակնդեղը հանեց. Ես զարմացա նրա հնարամտության վրա. իրոք, ոչ մեկի մտքով չեր անցնի ստուգել ուսագլուխը. Բաբկենը հակագազի պայուսակից հանեց իր դանակը. Դա մի մեծ մեխ էր, մի կողմը ծեծված. ճակնդեղը բաժանեց չորս հավասար մասի. Փալիաշվիլին հրաժարվեց ուտելուց. «Դուք ինձնից ինչ-որ գաղտնիք եք թաքցնում, ինձ չեք վստահում. ինչպես ընդունեմ ձեր հյուրասիրությունը»։ Փալիաշվիլին ճիշտ էր. Բաբկենը, սակայն, ոչ թե չէր վստահում, այլ չէր ուզում նրան էլ խառնել այդ գործին, որը հղի էր վտանգով. Բայց տեսնելով Փալիաշվիլու այսօրվա հոգատարությունը Ադամովի նկատմամբ, հիշելով անցած օրվա ծխախոտի պատմությունը, պատմեց Ադամովի հետ կապված ամբողջ ճշմարտությունը։ Լսելով այդ սրտաճմլիկ պատմությունը, Փալիաշվիլին էլ տխրեց ու ընկավ մտքերի մեջ. «Եկեք վերջ տանք բժշկին, հա, ինչ կասեք»։ Գյուտ արածի պես հանկարծ գլուխը ընդոստ բարձրացրեց նա. «Թեկուզ հենց վաղը, երբ գա, չորրորդ ատամը քաշելու»։ «Սպանենք», նրա առաջարկին միացա ես։ «Հը, Բաբկեն, դու ինչ կասես»։ Դիմեց Փալիաշվիլին. Բաբկենը, որը լուռ մեկ նրան էր նայում, մեկ ինձ ու մեկ Ադամովին, հառաչեց. «Սպանելը հեշտ է. մինչդեռ պատասխան տալը ծանր կնստի մեզ վրա»։ «Ինչու, կացո», զարմանքից առաջ մղվեց Փալիաշվիլին, «որովհետև գերմանացիների մոտ ընդունված է մեկ գերմանական զինվորի սպանության դեպքում սպանել 10 գերիներից մեկին, իսկ բժշկի գլխի համար գուցե և 5-ից մեկին»։ մնում է առայժմ սպասել։ Որոշեցինք հաջորդ օրվանից երկուսով գործի գնալ, իսկ Փալիաշվիլուն թողնել Ադամովի մոտ։ «Այսօր հինգշաբթի է», մտաբերեց Բաբկենը։ «Նշանակում է կիրակի օրը կավարտվի այս բոլորը. դու, Ադամով, պետք է այս երեկոժն էլ դիմանաս. Լուրեր կան, որ մերոնք նեղում են սրանց. ոչինչ, մեր հատուցման օրն էլ կգա, և մենք այս ամենի համար վրեժ կլուծենք այս գազան մարդակերներից»։ «Բաբկեն, հանգիստ», զգուշացրեցի ես։ «Այնպես ես խոսում, կարծես միտինգում լինես կամ ամբիոնի առջև»։ Ադամովն ու Փալիաշվիլին ժպտացին, գունատ էին այդ ժպիտները։ Ուրբաթ և շաբաթ օրերն էլ անցան։ Բժիշկը գրեթե միևնույն ժամին գալիս էր, մեկ ատամ հանում, դնում գրպանն ու գնում։ Այդ օրը կիրակի էր։ Գերիներին կիրակի օրը չեն աշխատեցնում։ Յուրաքանչյուրը զբաղված է լինում իրենով. մեկը արվի ափին շորը լվանում, մեկը ոտքերը, մեկը մի կերպ կարկատում է շալվարի ծակված ծնկները կամ բլուզի արմունկները, մեկն էլ փայտից ծխախոտատուփ է պատրաստում, մյուսը ծխամորճ. ոմանք էլ հավաքված կամ ուտելուց են խոսում, կամ էլ դատողություններ անում պատերազմի ելքի մասին։ Ես առավոտյան հացից հետո մի փոքրիկ բանաստեղծություն էի գրել նվիրված Բաբկենին. երբ դրա մասին հայտնեցի, նա ասաց. «Կարդալս եմ»։ Այդ պահին Ադամովն ու Փալիաշվիլին, ովքեր մինչ այդ առվի մոտ կացայիկներն էին լվանում, գործը ավարտելուց հետո եկան, նստեցին մեր կողքին։ Ես շինելիս կոճկատեղի երկտակ ծալքից դուրս բերեցի ցեմենտի թխկյա պարկից պոկված մի պատառիկ ու կարդացի. «Պարկել ենք ահա մենք իրար կողքի, երկու հայ ընկեր, թիկունք թիկունքի. ցուրտ է, մրսում ենք, սեղմվում ենք իրար, ու տականում ենք մեր ընկերական ջերմությամբ շռայլ»։ «Երևակայիր, որ վատ չի գրված», քաջալերեց Բաբկենը։ «Ինչ որ բան կա մեջը, լավ ես հասկացել ու գնահատել մեր ընկերությունը»։ «Շնորհակալություն», հուզվեցի գովեստից։ «Բայց քո գրած այն չորս տողին չի հասնի, կարծեմ այսպես էր. առանց հաց կապրեմ, առանց հայր նույնպես, բայց անհայրենիք կորփանամ ես»։ Արտասանեց Բաբկենը մի պահ ընկնելով մտքերի մեջ, և ասաց. «Այո, լավ է ասված. առանց հայրենիք մարդը իրեն որբ կզգա. ուրիշ բան է հայրենիքը, դու ճիշտ ես. Եթե ողջ մնանք ու վերադառնանք տուն, հավանաբար մի օր էլ ինձ կհիշես և կգրես իմ ու բժշկի բարեկամության մասին»,  տխուր ասաց Ադամովը ինձ նայելով։ Փալիաշվիլին լսողի դերում էր։ «Գրելու շատ բան կա», երազանքով ասացի ես։ «Միայն թե ողջ մնանք»։ «Դուք երևի, իսկ ես հույս չունեմ», հուսաթափ խոսեց Ադամովը գլուխն առնելով ափերի մեջ։ Ծանր լռություն տիրեց։ Ադամով հանկարծ լռությունը խախտեց Փալիաշվիլին. «Էլի մռայլվեցիր, շատ մի մտածիր, այսօր մնաց, պետք է դիմանաս. գիտես թե մտքովս ինչ անցավ»։ «Ինչ»։ Գլուխը ընդոստ վեր բարձրացրեց Ադամովը։ «Ինձ թվում է, որ եթե գերիներից մի մասին այլ ճամբար ուղարկելու լինեն, բժիշկը քեզ չի թողնի»։ «Ինչու»։ «Որովհետև եթե նոր ճամբարում իմանան, որ դու հրյա ես, բժշկին, որպես օրինազանցի, կուղարկեն արևելյան ռազմաճակատ»։ «Իմ այստեղ մնալը ավելի սոսկալի է»,  հառաչելով առարկեց Ադամովը։ «Նա իր ներկայությամբ ինձ պետք է միշտ տանջի, գիշեր ու ցերեկ ստվերի պես հետևի»։ Բաբկենն ուզեց ինչ-որ բան ասել, բայց այդ պահին հնչեց բալանդաս տանալու զանգը։ Ոտքի կանգնեցինք։ Այս անգամ մեր չորսի ճաշերը խառնեցինք իրար ու հավասար բաժանեցինք։ «Գնալով անիծվածները վատացնում են բալանդան», տրտնջաց Բաբկենը։ «Մեր հորթին, որ տահինք, չէր ուտի, դնչով շուր կտար»։ «Գերմանացին, իր հորթին էլի լավ է կերակրում, քան մեզ», ավելացրեց Ադամովը։ «Իհարկե, նրա համար մենք ինչ ենք, ոչ մեր միստ է ուտվում, ոչ էլ մեր կաշին հագնվում»,  եզրափակեց Փալիաշվիլին։ «Բաբկեն, ինչ կասես, լվանալու կարիք կա»,  դիմեցի, ցույց տալով կացայիկիս մեջը։ «Ահա, տես ինչքան մաքուր է, դեմքս մեջը երևում է»։ «Անիծվածներ, ալյուրն էլ են կրճատել»,  կռահեց Բաբկենը ինքն էլ իր կացայիկի մեջը նայելով։ «Որպեսի նեղություն չկրենք, լվանանք»,  վրա բերեց Փալիաշվիլին։ «Չէ, չէ, կարգը մի խախտիր, մացակ, տար լվա»,  պահանջեց Բաբկենը։ «Ինչ անենք, որ մաքուր են»։ Լավ, տանեմ։ Ջուր էլ կբերես, հետևիցս ձայն տվեց։ Ընթացքի հետ կիսով շրջվեցի ու գլխով արեցի։ Ձերքս էի առել վերջին, չորրորդ կացայիկը, որպեսի լվանամ, երբ մի խուլ տնքոց լսեցի։ Նայեցի ձայնի կողմը, Բաբկենն ու Փալիաշվիլին Ադամովի թևերը մտած դուրս եկան բարակի հետևից։ «Հը, ո՞նց է», մոտեցա ես։ «Վերջապես պրծար բժշկի պարտքից, այսուհետև հանգիստ կլինես»։ «Չէ, տղերք, նա ինձ հանգիստ չի տալու. այսօրվա նրա վերաբերմունքը, նրա տմարդի հայացքը, աչքերի գայլային նայվածքը լավ բան չէին խոստանում»։ «Գիտեք ինչ», խոսքը շարունակեց Ադամովը. «Մենք հրյաներս մի մեծ գրող ունենք, Շոլոմ Ալեյխեմ անունով. Նա մի պատմվածք ունի, Նեմեց վերնագրով. Այ հենց այդ Նեմեցի պես նա ինձ հանգիստ չի տալու»։ Ադամովը մի պահ լռեց ու հետո ավելացրեց. «Դերաժնայի հրյան դեռ հնարավորություն ուներ հեռանալու իր տուն ու տեղից, կորցնելու համար իր հետքերը. իսկ ես, մահվան դատապարտված գերիս, ինչպես կարող եմ դուրս գալ այս նզովյալ փշալարերի խիտ ոստայնից, ֆաշիստական ոհմակի այս շղթայից»։ Մխիթարական ոչ մի խոսք նրան չէր օգնի, չէր հանգստացնի։ «Մենք լուր էինք»։ «Լավ չի, կացո», սրտի խորքից հառաչեց Փալիաշվիլին, և զայրույթից աջ ձեռքի մատները սեղմվեցին, դարձան մի պրկված բռունցք։ Հանկարծ մի քանի ոստիկան, ովքեր գերմանացիներին ծախված գերիներ էին, մահակներով, սուլելով, գոռում գոչյուններով մեր բլոկը խուժեցին։ Երկուսը վազեցին մեր կողմը։ «Էյ, ի՞նչ եք լեշի պես ընկել, չեք լսում շարվելու ազդանշանը, դե շուտ շուտ, կիրակնորյա ստուգում է»,  գոռաց մեկը, առաջին հանդիպողին ոտքով հարվածելով։ «Լսեցինք, հասկացանք», բողոքեց գերին, որը հազիվ ծնկել պատրաստվում էր կանգնել։ «Էլ ոտքով խփելը ո՞րն է»։ Ոստիկանը չէր սպասում այդպիսի հանդգնության, ապշեց. «Ի՞նչ, չլինի թաքնված կոմիսար ես, ինչպես ես համարձակվում ձայնդ բարձրացնել, պարազիտ»։ Վերջին բառը ավելի շեշտելով ձեռքի մահակը վրա բերեց։ «Արքե, զոր քեզ»։ Եվ հայհոյելով խփեց։ Խեղճ մարդը չկարողացավ ծնկած տեղից բարձրանալ, ուշագնաց ընկավ գետնին։ Գերիներից մի քանի սարագ մոտեցան, ուշքի բերեցին ու տարան իրենց հետ։ «Այո», դառնությամբ մտածեցի ես, «զուր չեն ասել, եթե կացնի կոթը ծառից չլինի, ծառը չի տապալվի»։ Եվ իրոք, մեր հայրենիքի դավաճանները, որոնք ծառայում էին թշնամուն, մեզ ավելի շատ էին ծեծ ու ջարդ տալիս, թշնամին նրանց մեր գլխին մահակ էր դարձրել, և դա մեզ ավելի էր ցավ պատճառում։ Գերիները միայն մի միջոց ունեին՝ համախմբվել, միասին քնել, միասին ճաշել, նույնիսկ զուգարան միասին գնալ, ինչից ոստիկանները վախենում էին։ Վայը տարել էր նրանց, ովքեր մարդամոտ չէին։ Դե, ինչ կարող էին անել, բնավորության գիծը։ Իհարկե, այդպիսիներին էլ աչքաթող չէինք անում, օգնում էինք, հնարավորինս պաշտպան կանգնում։ Այն ոստիկանը, որը իրեն սանձարձակ էր պահում, այնպիսի դաս էինք տալիս, որ այլևս բլոկ չէր մտնում։ Իսկ այն ոստիկանները, ովքեր համարձակ էին, նրանց պատիժը միայն մեկն էր. մի քանի հոգով մի հարմար անկյունում բռնել, բերանը լաթով խցկել ու նետել զուգարանը։ «Դե թող ճամբարի պարետը փնտրի, որ գտնի»։ Եզրակացնում էին, որ դավաճանել է ու փախել անտառ, պարտիզանների մոտ։ Դրանից հետո ոստիկաններին այնքան էլ չէին վստահում։ Մեր բարակում ավելի քան 500 գերի էինք խցկված։ Բոլորս էլ ահա շարված ենք մեկ մարդու պես, լինի առողջ թե հիվանդ, միևնույնն է, ստուգում է, ուրեմն պետք է շարքում լինի։ Ահա, բլոկի գլխավոր մուտքից ներս մտան ճամբարի պարետը, Ադամովի ոսկե ատամները հափշտակող բժիշկը, թարգմանիչը և 4 ավտոմատակիր զինվոր։ Բլոկեն ֆյուրեր Ֆելդֆեբելը կոկորդով մեկ գոռաց. «Զգաստ»։ Իհարկե, մեզ այդ հրամանն այնքան էլ չհետաքրքրեց, որովհետև մենք գերիներ էինք և ոչ թե զինվորներ, բայց կարգեր, նա պետք է կատարեր։ Եվ ահա, մեզ «զգաստ» ասելուց հետո, կրունկները երկու մատ վեր բարձրացնելով, չխկացնելով միացրեց իրար, ձախ ձեռքը հպած կողին, աչը, ճակատի ուղղությամբ հորիզոնական ձգած, զեկուցեց, որ այսինչ բլոկը շարված է կիրակնորյա ստուգման։ Պարետը ուրած փքված հնդկահավի պես կանգնեց, մի պահ աչքի տակով նայեց շարքի մի ծայրից մյուսը, ապա բժշկի ու թարգմանչի ուղեկցությամբ մոտեցավ շարքի սկզբին, որտեղ արդեն իր տեղն էր գրավել բլոկեն ֆյուրեր ֆելդֆեբելը։ Օրենք էր, ստուգման ժամանակ գերիները մեկ մարդու պես պետք է վերցնեին գլխարկները և ծոցից դուրս հանեին երեք մատնաչափ տախտակի վրա գրված իրենց անձնական համարները, որոնք գիշեր ու ցերեկ կախված էին վզներից։ Ստուգման նպատակն էր իմանալ մեկ շաբաթում ողջ մնացած գերիների ստույգ թիվը, իսկ եթե կան այն աշխարհը ճամփորդելու պատրաստվողներ, այսինքն մահամերձներ, առանձնացնել անհապաղ։ Բլոկեն ֆյուրեր ֆելդֆեբելը հաշվելուց հետո զեկուցեց պարետին. 473. «Ուրեմն 27 մարդ պակասել է, վատ չի», ժպտաց պարետը։ «Խոհանոցում այդքան բաժին հաց ու ճաշ կրճատել», բժշկին դառնալով կարգադրեց նա։ Այնուհետև նրանք մոտեցան շարքի սկզբին և սկսեցին մեկ առ մեկ հայացքները մխրճել այս կամ այն գերու աչքերի մեջ։ «Հիվանդ է?» հարցրեց բժշկին։ «Այո, հիվանդ է», հաստատեց բժիշկը։ «Ռաուստրատեն, դուրս գալ շարքից», հրամայեց նա ու մատով նշան արեց զինվորներին։ Ավտոմատակիրները կոպտորեն քարշ տվեցին հիվանդ գերուն և մի կողմ տարան։ Նրանք ջոկում էին հատկապես նրանց, ովքեր անկարող էին աշխատել, ջոկում էին գունատներին, շատ հյուծվածներին, փոքրամարմիններին։ Ստուգումը մոտենում էր մեզ։ Չնայած Ադամովը մեզնից ցածրահասակ էր, բայց իմ ու բաբկենի մեջտեղում կանգնած տարբերությունը զարմանալիորեն այնքան էլ նկատելի չէր, իսկ դեմքի գույնը գնալով կարմիր էր դառնում։ «Այո, երբեմն այդպես էլ է պատահում. երբ վախը վերածվում է ատելության, զայրույթից մարդը կարմրում է»։ Վերջապես պարետը կանգ առավ բաբկենի առջև, նայեց նրա պարանոցի վերքին, ինչ որ հարցում արեց բժշկին։ Վերջինս ասաց. «Ոչ»։ Պարետը առաջ անցավ ևս մի քայլ։ Ադամովի և նրա հայացքները հանդիպեցին իրար։ Ադամովը ներքուստ այնպես էր լարվել, որ թվում էր, թե ուր որ է զայրույթից կպայթի։ Նա մեկնայում էր բժշկին զգալու, հասկանալու համար նրա հայացքի իմաստը, մեկ պարետին։ Երբ մեկ էլ նայեց բժշկի կողմը և մինչ կնայեր պարետին, վերջինս քայլ էր կատարել դեպի ինձ, դա նշանակում էր, որ Ադամովը ենթակա չէ դուրս գրման։ Բայց հանկարծ բժիշկը պարետի ականջին ինչ որ շշնջաց։ Պարետը օձից խայթվածի պես մի քայլ ընկրկեց և աչքերի ծակող նայվածքը սեպեց Ադամովի աչքերի մեջ։ Վերջինս կանգնած տեղում ցնցվեց, զայրույթի մի հուշկու ալիք անցավ ամբողջ մարմնով, զգաց, որ ինքն արդեն կորած է։ «Ուրեմն դու ջհուդ ես», գոռաց պարետը։ Շարքում կանգնածները քարացան տեղերում, միաժամանակ խղճացին հերթական զոհին։ «Ոչ, ես ջհուդ չեմ, ջհուդը ձեր մատնիչ բժիշկն է, ես ազնիվ աշխատասեր հրյա եմ», ասաց Ադամովը բորբոքված։ «Խոզ, շուն», գոռաց պարետը և մի ուժգին ապտակ իջեցրեց Ադամովի դեմքին։ Ադամովը այլևս չկասկածեց, որ իրեն այդ օրն է վետ կգնդակահարեն կամ կկախեն մոտակա սյունից։ «Իսկ ֆաշիստ Հուդան, միթե նա պետք է ողջ մնա»։ «Ոչ», մռնչաց Ադամովը այնպիսի միահարկու ձայնով, որ մոտիկ կանգնած պարետը ցնցվեց տեղում և կոկարդավոր գլխարկը ընկավ գլխից։ Մինչ նա կկռանար այն վերցնելու, Ադամովը մի ճարպիկ ոստյունով նետվեց դեպի բժիշկը և ջղաձգված մկանուց ձեռքերով ամուր գրկեց նրա ճարպոտ գլուխը, իսկ զույգ բթամատերը միանգամից մխրճեց նրա աչքերի մեջ։ Բժիշկը ցավից ճչաց ու ծխամորճը բերանից ընկավ։ «Այդ ինչ ես անում, շուն հրյա»՝ սարսափահար գոռաց ճամբարի պարետը և ատրճանակով կրակեց։ Ադամովը թուլացած ընկավ։ Բժշկի աչքերը նման էին ավտոմեքենայի դատարկ ու խավար լուսարձակների։ Ստուգման հերթը ինձ ու Փալյաշվիլուն չհասավ։ Զինվորները սկսեցին մեզ ծեծելով քշել բարակ. «28 բաժին հաց ու ճաշ կրճատել», հեռվից լսվեց ճամբարի պարետի ձայնը։